Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Astăzi vorbim despre divorț. De ce divorțează românii? Care sunt motivele pentru care cei mai mulți care divorțează în România conduc spre acest divorț? Împreună cu mine este un sociolog, doctor în sociologie, asistent social și autor de carte. Îi spun un bun revenit lui Marian Mocanu.
Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
Marian, tu ai scris și o carte despre divorțul părinților și cum afectează acest lucru relația dintre tată și fiu, și ai studiat cazuri de felul în care divorțul i-a afectat pe copii, în special pe băieți. Și ai studiat în cartea ta exact divorțul, da? Ai un capitol dedicat divorțului, ai cercetat lucrul acesta din punct de vedere sociologic. Cum este cu rata divorțurilor? A crescut, a scăzut, s-a menținut? Cum este?
Din păcate, această rată este într-o continuă creștere. După anii 1990, lucrurile au început să crească foarte mult și, dacă îmi permiteți, vreau să ofer niște date, niște cifre. Spune că rata divorțului în România s-a dublat în ultimele 3 decenii. Una din 4 căsătorii se finalizează prin divorț. Asta înainte de anul 2020, când a apărut pandemia.
Așa.
După ce a apărut pandemia, iată că lucrurile se schimbă tot spre regres, tot într-un mod negativ, și spune că 3,5, deci în momentul în care a apărut pandemia, 3,5, la fiecare 3,5 căsătorii apare un divorț.
Deci de la 1 la 4 a crescut la
3,5. Da. Practic România a ajuns la rata de a ajuns de la 16% în 1990 la 21,5 la finalul lui 2020.
Aproape o treime din divorț.
Aproape
divorț.
O treime, exact. Se pare că astăzi oamenii nu mai sunt dispuși să-și asume responsabilități, nu mai sunt dispuși să investească, uh-huh. Și iată că lucrurile se duc către ceva foarte negativ.
Tu ce ai observat? În ce fel rata aceasta divorțurilor afectează societatea pe ansamblu?
Păi societatea, ce promovează societatea? În momentul în care deschizi televizorul, vei observa, o vedeta X s-a despărțit de Y. De ce s-a despărțit? Nepotrivire, tot felul de motive destul de neînțeles, am putea spune. Și ce fac oamenii astăzi? Oamenii privesc la aceste vedete, la acești oameni, ceea ce spune la televizor. Păi dacă X a divorțat, eu de ce să nu divorțez? Este foarte ușor. De ce să mai investesc? De ce să mai asum obligații, responsabilități, când e așa ușor, când pot să divorțez?
Deci, practic, vorba de faptul că familia, ca și celulă de bază a societății, nu? Că așa se spune,
exact.
Se schimbă. Din punct de vedere social, asistăm la o modificare a ceea ce înțelegem noi prin familie. Nu?
Da. Pur și simplu, în ultimul timp, nici nu mai există rata nupțialității, a căsătoriilor. A scăzut la fel. Pentru că oamenii, la fel, este foarte ușor. Cine leagă un act?
Cine
leagă un act? Cine leagă o hârtie? Trăim împreună, poate au și copii. Uhum. Poate, adică sunt împreună de mulți ani, foarte mulți ani, dar nu sunt căsătoriți.
Oamenii, probabil cei care gândesc așa că nu ne leagă un act, nu știu că acel act aduce anumite protecții, da? Anumite protecții atât pentru copii, cât și pentru cei doi soți, da?
Exact.
Cât și pentru, să zicem așa, ceea ce ei construiesc împreună în timpul cât stau împreună.
Da.
În cazul în care s-ar despărți, există niște beneficii, nu?
Da.
Dar, într-adevăr, oamenii mulți se gândesc de ce să mă mai căsătoresc când s-ar putea să ajung la divorț. Având în vedere că tot mai mulți copii cresc în familii monoparentale.
Este un alt efect, familia monoparentală.
Practic, ei sunt generația de mâine. În ce fel prevezi că va fi România peste, să zicem, când acești copii crescuți în familii monoparentale sau în familii în urma unui divorț, peste 25 de ani, când ei vor ajunge la vârsta în care își vor face familii, cum prevezi tu că va fi România? Oh.
Este destul de greu de a spune, însă din ceea ce am studiat, din ceea ce am citit, este faptul că nu văd lucruri foarte îmbunătățite. Nu văd lucruri care se vor îmbunătăți. Pentru că, după cum vedem, această societate a noastră cu fiecare zi merge către un regres. Adică, pur și simplu, lucrurile merg parcă din ce în ce mai rău. Nu vreau acum să exagerez, să duc către o anumită extremă, însă eu văd oarecum o realitate pe care o trăim, pe care o citim, pe care o cercetăm. Și, pur și simplu, astăzi, momentul în care văd atât de multe familii dezorganizate, despărțite, familii monoparentale, în momentul în care privesc peste 10-15 ani, nu pot să spun decât că văd tineri, așa cum vorbeam noi într-o ediție anterioară, văd băieți care nu își vor mai asuma rolul de tată, văd băieți care nu își vor mai asuma responsabilitățile în familie lor.
De soț.
De soț, da. Văd băieți care nu vor mai fi de acord, nu numai băieți, chiar și femei. Pur și simplu acum vorbim despre o societate, vorbim despre acest impact al divorțului asupra societății. Iar familiile, pur și simplu, nu vor mai fi familii, oarecum, dintr-un punct de vedere legal, dintr-un punct de vedere moral, aș putea spune.
În România, deocamdată, încă, să zicem așa, există o viziune tradițională asupra familiei. Ne uităm în Occident, unde probabil rata divorțurilor este mult mai ridicată. Acolo, în multe țări, nu mai există o viziune tradițională asupra familiei. Dar, atenție, în aceste țări, nivelul de trai este mai ridicat. Oarecum, faptul că ne vom asemăna lor în privința mentalității cu privire la familie ne va ajuta să ajungem la nivelul lor financiar sau de trai?
Nu cred, pentru că aici vorbim despre o economie a unei țări.
Da.
Iar economia noastră nu poate fi comparată cu economia Germaniei, cu economia Franței, cu alte țări destul de la un nivel destul de înalt financiar, economic.
Deci nu faptul că suntem tradiționaliști ne ține economic pe loc.
Nu. 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 Acolo este vorba de o economie de cineva care conduce oarecum acele state.
Da. Deci da? Sunt mâncăruri separate.
Da, sunt diferite lucrurile, cu siguranță. Mm-hmm. Nu are legătură.
Pentru că noi, dorind să fim la nivelul țărilor europene, suntem tentați să copiem stilul de viață occidental. Însă acest a copia stilul de viață occidental, ajungem să luăm și alte lucruri care nu ne fac atât de mult bine.
Reluăm da. Modele negative, din mm-hmm. păcate.
Exact, bun. Aceste lucruri negative, să zicem, bun, hai să vedem care sunt cauzele, pentru că asta a fost întrebarea cu care am început. Care sunt cauzele care declanșează drumul spre divorț la cele mai multe cupluri?
Păi, cred că aș începe cu una principală, care din aceasta se ramifică toate celelalte cauze. Principalul motiv de divorț, principala cauză, este lipsa de comunicare. Lipsa de comunicare. Și ai putea să mă întrebi, cum adică, de ce apar infidelitățile, de ce apar faptul că nu mai petrec timp împreună? Da, da. În momentul în care nu mai comunici, în momentul în care nu mai aloci timp, automat apar conflictele. Și ce se întâmplă? În momentul în care eu nu mai comunic, văd ca o acțiune a ta, o interpretez într-un mod eronat. Iar această acțiune, eu nu o comunic, ci o păstrez aici în mintea mea și gândesc. Sigur a făcut așa, sigur a spus în gândul lui ceva, sigur a vrut, adică o interpretăm într-un mod eronat, negativ. Și ce se întâmplă? Este această lipsă de comunicare, de a nu comunica ceea ce simțim, de fapt, nu face decât să ne ducă către un abis, către ceva destul de anevoios, de a mai putea. Va fi din ce în ce mai greu, cu cât timpul trece și noi nu comunicăm problemele și situațiile din familie, cu atât mai mult ne va fi mult mai greu să le îndreptăm. Pentru că dacă lipsește comunicarea, automat nu se mai petrece timp împreună. Pentru că fiecare este la locul lui de muncă. Acolo, la locul lui de muncă, există un coleg mai drăguț, mai drăguță, cu care comunică mai mult, da, decât cu soțul sau soția, da? Apare infidelitatea, da? Automat, în momentul acela, apar aceste conflicte, apar aceste schimburi de rol. În ce sens? Adică, din cauza acestui conflict, fiecare bărbatul, femeia oarecum încearcă să preia aceste prerogative ale bărbatului și încearcă să mențină oarecum să mențină aceste frâi ale relației, oarecum. Iar bărbatul oarecum se închide în carapacea lui, vine de la muncă și nu mai aloc așa de mult timp familiei, soției, copilului sau copiilor.
Am citit undeva că pe lângă infidelitate ca motiv de divorț, oamenii mai invocă și nepotrivire de caracter.
Da. Nepotrivirea de caracter este tot un model preluat. Este un model preluat tot din mass media, tot din ceea ce oamenii își petrec astăzi timpul, rețelele sociale, da? Cu aceste aspecte oamenii spun nepotrivire de caracter. Adică, mie nu mai îmi place, înainte când, aș vrea să merg puțin cu puțin timp înainte, și anume când părinții noștri se cunoșteau, că în momentul în care s-au cunoscut, cu siguranță că au fost conflicte, dar mă gândesc acum, nu cred că se gândea că, uite, are oarecum, vorbește așa, mai diferit față de mine. Mi se pare că abordează lucrurile într-un mod mult mai diferit, nu ne potrivim. Adică, una este părerea personală, punctele diferite, punctele de vedere diferite, și una este caracterul. Pentru că aici mergem, când am putea spune nepotrivire de caracter, ne-am putea gândi, dar ceea ce nu se referă astăzi oamenii la așa ceva, cei care doresc să divorțeze, ne-am putea gândi la violență. Și acesta este un caz, un factor destul de, o cauză destul de importantă pentru care oamenii astăzi divorțează. Soțul, de obicei, devine abuzator. Pur și simplu devine violent. Și nu numai cu soția, ci cu toți membrii ai familiei.
Păi, dacă soțul devine violent, ce altă soluție ar avea soția?
Păi, noi românii nu prea am preluat încă, se pare că preluăm aceste lucruri mai mult, din păcate, nu le preluăm pe cele mai bune, să spun așa, pozitive. Există de mai mulți ani, există consilieri, există terapeuți. Dacă oamenii ar înțelege importanța consilierii, importanța terapiei, eu cred că multe familii ar fi salvate. Dar oamenii se gândesc, ce să mă duc să dai eu bani lui ăla? Pentru ce? Să-mi rezolve mie relațiile? Dar vreau să spun că foarte multe relații astăzi au fost salvate prin intermediul consilierii, a terapiei de familie. Oamenii nu mai apelează, nu apelează, pentru că gândesc că ce să dau niște bani?
Plus poate mă fac de râs.
Mă fac de râs, da. Ce să-mi asculte mie acel străin, ascultam, auzeam o părere, povestea mea de viață.
Am întâlnit mult mai multe femei care vin în terapie decât bărbați. Și în terapie foarte multe femei se plâng de relația lor. Însă în aceste cazuri ar fi necesară o terapie de cuplu, nu?
Cu siguranță.
Însă de foarte multe ori cel care este refractar la terapie nu este soția, ci este soțul.
Da. Așa cum spuneam și mai devreme, cei care tind să fie mai violenți, să fie mai abuzivi, sunt bărbați, sunt soții. Da, partea aceasta masculină este mai vulnerabilă, cu ghilimele de rigoare, să spun așa, adică tind să meargă către această caracteristică a abuzului. Și când vorbim de abuz, vorbim de toate nuanțele. Abuz fizic, emoțional, vorbim despre violul marital, care este total este un cocauză a divorțului, a apărut și aceasta. Nu prea se discuta în ultima vreme, dar de ceva timp a început să se discute și acest aspect, violul marital.
Uh-huh. O altă cauză din sursele mele sunt certurile cu privire la bani sau neînțelegerile cu privire la bani.
Da. Situația financiară, de obicei, și aceasta face să iasă la suprafață multe, multe probleme, multe conflicte între soți. În momentul în care el sau ea spune, dar sunt banii mei, eu vreau să-mi iau asta. Păi stai că am planificat în această lună să cumpărăm pentru casă sau pentru copil acest lucru. Păi da, dar eu vreau să-mi iau ceea ce mi-am propus. Și automat încep aceste conflicte, apar aceste neînțelegeri. Pe ce să dăm banii, cum să dăm, unul este mai cheltuitor, altul nu. Mai apar conflicte și cu referire la socrii. Deci, deși ei putea spune că nu există așa, am citit și am studiat oarecum și acest fenomen. Adică stai puțin, mai ales în momentul în care ei stau cu socrii, deci, ori părinții ei, ori părinții lui.
Deci
automat,
socrii sunt prea intruzivi.
98-99% din cazuri care locuiesc cu părinții, există conflicte pe această latură din cauza părinților, respectiv socrilor, care
deci peste 90% din cazurile de cupluri care locuiesc cu părinții,
ca să fim, da.
Se duc lucrurile într-o direcție de separare, divorț sau
chiar. Da, pentru că întotdeauna părintele tinde să țină cu cine? Cu copilul. Și orice faptă din partea celuilalt o va interpreta într-un mod greșit. Și asta este o situație destul de delicată, pentru că mulți nu realizează cât de important este că atunci când te căsătorești să fii cu soțul, respectiv soția ta. Pur și simplu doar voi doi. Pentru că aceasta constituie familia și cea mai importantă, și relația se constituie într-un mod foarte, foarte puternic. În momentul în care există doar ei doi. Pentru că dacă el sau ea începe să spună mamei sau tatălui, uite ce mi-a făcut, uite ce... Ei, la un moment dat, se vor împăca, dar vor rămâne conflict pe partea aceasta a socrilor. Socrii cu ginerile sau murorile.
Mm-hmm. Deci, s-au amintit, tu ai spus de comunicare, care, dacă lipsește, intervin probleme de infidelitate, probleme legate de finanțe. Da.
A petrecerii timpului împreună,
nepotrivirea de caracter,
da,
de care,
da. Da? A interpretării a gesturilor și a vorbelor celălalt într-un mod eronat, pentru că dacă nu ai comunicat, nu, pur și simplu nu mai poți spune ceea ce te frământă, nu mai poți spune nevoia ta, nu mai poți, pentru că automat crezi că celălalt are ceva cu tine. Are ceva.
Deci interpretăm toate lucrurile prin prisma unei mentalități, că celălalt nu este de partea mea.
Exact.
E ca și cum ar fi dușman.
Exact. Uh-huh. Și nu face altceva decât să se înstrăineze unul de altul. Uh-huh.
Deci dacă, să zicem așa, lipsa de comunicare este baza de la care pleacă toate acestea, prevenirea ar fi de la optimizarea sau intensificarea comunicării. Sunt cupluri care spun, noi comunicăm foarte mult, dar de fiecare dată când vrem să comunicăm, ne certăm.
Da, pentru că oamenii nu-și mai asumă responsabilitate, orgoliile sunt la un nivel destul de înalt și nu mai sunt dispuși să lase de la ei, am putea spune într-un mod mai popular. A lăsat de la tine, pur și simplu, a nu mai veni cu alte completări, ci încearcă să înțelegi. Încearcă să găsești, să te gândești că e posibil să nu ai dreptate. Există posibilitatea ca nu de fiecare dată să ai dreptate. Există posibilitatea ca și celălalt să aibă dreptul la replică. Adică nu în momentul în care există, când se dezvoltă acest conflict, nu se gândește că stai că am și eu o vină. Pentru că de fiecare dată într-un conflict, fie de între soț și soție, între prieteni, între oameni, nu va exista întotdeauna doar o singură persoană care este vinovată, ci ambele, fie ele mai mult sau mai puțin, de o vină mai mare sau mai mică.
Da. Dacă vina se împarte și ai spus tu că unii nu-și asumă responsabilitatea, asta înseamnă că practic fiecare începe să-l critique pe celălalt, să-l acuze pe celălalt. Că tu nu ai făcut, că tu nu ai dres, că tu nu m-ai ascultat și așa mai departe. Însă în momentul în care unul dintre soți își asumă responsabilitatea, îl determină și cumva și pe celălalt să-și asume, sau la ăla care trage va fi bătut și mai mult?
Da, mi este foarte important de potrivirea între cei doi. Potrivirea, nu știu cum să spun, într-un mod foarte elocvent.
Să aibă puncte comune.
Exact. Potrivirea de caracter, cum am spus noi, că de fapt nu există, aici ne referim într-un alt sens. Adică de a avea acel... de a fi persoană de caracter, de a fi persoană în care să știi ce vrei cu adevărat.
Aici ai pus punctul pe ei. Ce înseamnă, de fapt, potrivirea de caracter?
Exact.
În primul rând, a fi tu de caracter, nu?
Exact, exact. Pentru că noi, ca și oameni, avem așteptări de la ceilalți.
Exact. Celălalt nu se potrivește cu mine.
Da,
dar eu sunt... mi-am pus întrebarea dacă eu mă potrivesc cu el.
Exact. Aici este o problemă destul de delicată.
Toți
pe care noi nu înțelegem.
Da, toți așteptăm schimbarea de la celălalt.
Da.
Nu mă gândesc că eu ar trebui să îmi schimb o parte din caracterul meu, nu?
Da, este și o deviză, aș putea spune, când spui că schimbarea începe nu cu tine, ci cu mine. Vrei să schimbi ceva în această viață? Schimbă-ți gândirea, schimbă-ți percepțiile, schimbă modul tău de viață, schimbă modul tău de relaționare.
Da.
Este foarte important, pentru că noi nu facem altceva decât să așteptăm. Vreau ca celălalt să-și cere iertare, pentru că el a greșit întâi. Ia uite, de ce să-mi ceri iertare? Nu! Și pur și simplu iei o stare de...
Nu-mi pasă. Da.
Pur și simplu tu să-și ceri iertare pe mine, nu mă interesează.
Da.
Da? Și asertivitatea nu își mai are locul. Oarecum o respingi. Și întotdeauna așteptăm. Întotdeauna așteptăm ca celălalt să vină să-și ceară iertare, să facă primul pas. Dar cum ar fi ca de fiecare dată când eu, poate că am spus că nu am greșit, cum ar fi ca astăzi, când am acest conflict, să gândesc că a pornit poate din cauza mea? Sau nu neapărat că a pornit din cauza mea. Cum ar fi dacă astăzi n-aș mai fi așa de pornit să dezvolt un conflict? Cum ar fi astăzi dacă pur și simplu aș tăcea? Cum ar fi dacă astăzi, în momentul în care partenerul sau partenera mea de viață îmi aduce o acuză, cum ar fi dacă eu nu i-aș răspunde cu aceeași monedă, exact. Adică întotdeauna noi ne găsim vinovați, noi suntem cei aparent vulnerabili. Și oameni, aceasta este despre ceea ce vorbeam și la început. Nepotrivirea aceasta de caracter. Pentru că nu mai ești dispus să-l lași de la tine. Pentru că fiecare greșeală o iei ca și o iei într-un mod personal. Mai înainte de toate, toți suntem greșiți. Pentru că suntem oameni. Însă ceea ce este foarte important este momentul în care în acea relație există dragoste. În acea relație, dacă există respect, cu siguranță, nu ai cum să ajungi la un divorț. Dacă există dragoste, respect și înțelegere, nu are cum să vină cuvântul divorț în mintea ta.
Suntem la final și înainte de a încheia, vreau să te rog din nou să alegi între inimă și minte.
Dacă prima dată când m-ai invitat am ales partea rațională, acum o să aleg, pentru că am vorbit despre căsătorii, o să aleg partea afectivă, partea inimii. Deși ar trebui și rațional să alegem.
Da, bineînțeles.
Ambele sunt necesare.
Bineînțeles că acest moment este puțin forțat să alegi între inimă
și minte. Da, este cam complicat.
Doar o facem de dragul mesajului, care am pus două mesaje acolo, să vedem pe care l-ai ales.
Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos așa, iertați-vă și voi. Este un răspuns la ceea ce am spus mai devreme. De ce să-mi cer eu iertare? Nu am greșit. De ce să fac eu primul pas? Pentru că înainte de toate, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, când a venit pe acest pământ, a ales să spele picioarele lui Iuda. Cine a fost Iuda? Iuda a fost acela care l-a vândut.
L-a vândut.
A ales să spele picioarele lui Petru, care s-a lepădat de el. Este foarte important ca să găsim în astfel de mesaje, să găsim un exemplu.
Ce înseamnă a fi îngăduitor cu partenerul de viață?
Înseamnă de faptul de a nu mai lua în seamă toate defectele. Înseamnă de a trece cu vederea. Trece cu vederea. Pentru că mai este un text care scrie tot în Sfânta Scriptură, astfel îi vei aprinde cărbuni aprinși pe capul lui. Adică, oarecum, îl vei ajuta?
Dacă are defecte și eu îl îngădui,
da,
ce înseamnă asta? Că îl vei pune cărbuni aprinși?
Îl vei îngădui, dar nu înseamnă, acum nu trebuie să mergem către cealaltă extremă. Da? Adică nu trebuie să mergem către, lasă că tu oricum ești greșit, eu oricum te iert, nu e problemă. Nu trebuie să mergem pe această latură. Oarecum, nu trebuie să răspunzi într-un mod conflictual. Nu trebuie să mergi pe această parte de conflict. Și sunt lucruri peste care poți trece. Este foarte important să poți trece peste ele. Adică lucruri care nu trebuie neapărat să faci un conflict din acea situație, din acea mică neînțelegere. Aș putea spune.
Da, studiile arată că de cele mai multe ori oameni se ceartă pe lucruri mărunte.
Pe lucruri foarte mărunte, așa este. Așa este. Dar tocmai asta este, că mă leg de acest text. Oamenii nu privesc către acela care ne este model. Către Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit să ne fie un model. Și aceia care l-au bătut cu pietre, care l-au jignit, care l-au răstignit, care l-au făcut să sufere, El i-a iertat. Nu există termen de comparație. Însă, El ca și model ne spune astăzi să ne îngăduim unii pe alții.
Da. Mai ales că vorbim despre cea mai intimă dintre relații, relația dintre soț și soție, nu?
Aici, exact.
Aici, dacă pe ceilalți nu putem să iertăm, măcar pe persoana cu care ne-am căsătorit.
Exact. E persoana cu care
împărțim viața.
Da. Poate avem copii. Adică este un lucru... Este, familia cred că este cel mai mare dar primit vreodată de către om.
Mulțumesc mult, Marian.
Cu drag.
Și îți doresc mult succes și
mulțumesc
cu cartea
mult.
Ta și cu activitatea pe care tu o desfășori.
Mulțumesc.
Sper să ne vedem într-o altă ocazie cu curând.
Cu mare drag. Mulțumesc pentru invitație.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, trăiți ca și cum ați fi acei oameni de caracter. Pentru că voi, în primul rând, trebuie să fiți cei de caracter și apoi celălalt este în responsabilitatea lui. Așa, dar fiți ca voi de caracterul potrivit. La revedere!